Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់យោធាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបំពានលើកុមារលោកម៉ូឌីប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនពេលលោកដឹកនាំបកសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអាណត្តិទី3អ្នកវិភាគមើលឃើញពីហានិភ័យសង្គ្រាមកើនឡើងនៅក្នុងគោលនយោបាយសមុទ្រចិនខាងត្បូងថ្មីរបស់ចិនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចបង្កើនការរីករាលដាលនៃជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតាំងតំណាងថ្មីប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់គណៈកោះនេះប្រឈមនឹងការបំផិតបំភ័យពីចិនដីគោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតំណាងរាសារដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យត្រួតពិនិត្យអាប News Break ក្រោយមានដំណឹងថាមានប្រភពពីចិនលោកអ្នកនាងកំពុងទទួលកម្មវិធីពីរដ្ឋនី Washington ក្រោយពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានដាក់បញ្ចូលយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅប្រចាំឆ្នាំដែលមានជនល្មើសធ្វើបាបកុមារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសម្ដែងការខឹងសម្បារចំពោះការដាក់បញ្ចូលយោធារបស់ខ្លួនទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះអ្នកស្រី Margaret Bishia នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់បញ្ចូលយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅប្រចាំឆ្នាំដែលនៅក្នុងបញ្ជីនេះគឺមានជនល្មើសដែលធ្វើបាបកុមារអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាថាខ្ញុំមានការរន្ធត់ចិត្តចំពោះការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនឹងទំហំនៃការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនទៅលើកុមារនៅតំបន់ហ្គាហ្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់វេសបាំងដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់រួមទាំងតំបន់យេរូសាឡឹមខាងកើតផងដែររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីកុមារនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធបានបង្ហាញឈ្មោះនិងផ្ដល់ភាពអាម៉ាស់ដល់អ្នកដែលបញ្ចូលកុមារឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រយុទ្ធសម្លាប់ធ្វើឲ្យកុមារក្លាយជាជនពិការឬចាប់ពង្រត់កុមារប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើពួកគេបដិសេធមិនផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពួកគេឬវាយប្រហារសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមអ្នកតំណាងពិសេសរបស់លោក Guterres គឺអ្នកស្រី Virginia Gamba ត្រូវផ្ដល់អំណាចដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីធ្វើការការពារនិងបញ្ចប់ការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញថាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរចំនួន 8,009 ករណីទៅលើកុមារអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែដំណើរការដោះស្រាយកំពុងបន្តធ្វើឡើងនិងយឺតយឺតដោយសារតែជម្លោះក្នុងចំណោមនោះមានការរំលោភបំពានទៅលើកុមារអ៊ីស្រាអែល113ករណីហើយមួយចំនួនទៀតទៅលើកុមារប៉ាឡេស្ទីននៅអ៊ីស្រាអែលនិងនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនរបាយការណ៍ដដែលនេះបាននិយាយថាការស្លាប់និងរងរបួសរបស់កុមារភៀសច្រើនគឺកើតឡើងនៅតំបន់កាហ្សាដែលចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដល់ចុងឆ្នាំមុនដែលមូលហេតុបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនក្រៅពីក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះផងដែរក្រុមទាំងពីរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីជាលើកដំបូងដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទសម្លាប់ធ្វើឲ្យកុមារក្លាយជាជនពិការនិងចាប់ពង្រត់កុមាររបាយការណ៍នេះគឺរាប់ចាប់ពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រុមហាម៉ាស់បានធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមឈានដល់ខែទី9ហើយមកទល់នឹងពេលនេះ របាយការណ៍នេះគឺរាប់តែចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសដែលបានរាយការណ៍ឬត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុណ្ណោះនេះជាលើកទី1ហើយដែលអ៊ីស្រាអែលឬក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់របាយការណ៍នេះបើទោះបីជាមានការសម្លាប់និងធ្វើឲ្យកុមាររាប់រយនាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងតិច3លើកកន្លងមកនៅតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកងសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីដោយសារការសម្លាប់និងធ្វើឲ្យកុមារខ្លាចជាជនពិការនិងដោយសារការវាយប្រហារទៅលើសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមអ្នកស្រីជូបេកឺនាយិកាផ្នែកតស៊ូមតិលើសិទ្ធិកុមារនៅឯអង្គការ Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាការដាក់បញ្ចូលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងបញ្ជីនៃភាពអាម៉ាស់នេះគឺត្រូវធ្វើជាយូរមកហើយហើយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភ័ស្តុតាងដ៏លើសលប់នៃការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកុមារផងដែរមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានសម្ដែងការខឹងសម្បារចំពោះការដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយការពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាថាថ្ងៃនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ថែមខ្លួនឯងទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលខ្លួនបានចូលរួមជាមួយអ្នកដែលគាំទ្រដល់ពួកឃាតកររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ថែមដោយផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនៃផ្នែកនៃការទូរស័ព្ទរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានខុទ្ទកាល័យរបស់លោក Guterres តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់អ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Gilad Erdan បាននិយាយនៅក្នុងការអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាថាខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងខ្ពើមរអើមចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តដ៏អាម៉ាស់របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាការធ្វើដូច្នេះនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ក្រុមហាម៉ាស់និងបន្តសង្គ្រាមទៅមុខទៀតពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកនរិន្ទ្រាមូឌីកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះពេលលោកចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងអាណត្តិទី3ការពឹងផ្អែករបស់លោកទៅលើសម្ព័ន្ធភាពតំបន់បានចោទជាសំណួរថាតើលោកនឹងអាចបន្តផ្លាស់ប្ដូរដោយការសន្យាមុនការបោះឆ្នោតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានប៉ុណ្ណាអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆារីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ជាមេដឹកនាំឥណ្ឌាទី2ប៉ុណ្ណោះដែលបានកាន់តំណែងអាណត្តិទី3តែលោកកាន់តំណែងនេះដោយមានការគ្រប់គ្រងធ្លាក់ចុះដោយបាក់របស់លោកបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាលោកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះហើយនឹងត្រូវការយល់ព្រមពីដៃគូក្នុងបកសម្ព័ន្ធរបស់លោកលោកមូឌីថ្លែងថា
សរការចលានេគលីបហុមតអវស្សកហេ
សំឡេងភាគច្រើនគឺចាំបាច់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសវាជាចំណុចសំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យតែការដឹកនាំប្រទេសក៏ចាំបាច់ត្រូវមានឯកច្ឆន្ទផងដែរ
ឯកច្ឆន្ទជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តតំបន់ជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់មេដឹកនាំមើងម៉ាត់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយសំឡេងភាគច្រើនដាច់ខាតមួយទស្សវត្សមកហើយអ្នកស្រីនីយ៉ាឆៅដារីអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថា
His style of functioning has been take quick decisions, go into an issue, give a timeline for it to be implemented. It's not
របៀបលោកធ្វើការគឺសម្រាប់ចិត្តលឿនលឿននិយាយចំបញ្ហាដាក់កាលកំណត់អនុវត្តដោយមិនពិគ្រោះជាមួយមនុស្សច្រើនទេដូច្នេះតម្រូវឲ្យលោកប្រើរបៀបថ្មី
នៅពេលជួបជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតលោកមូឌីថ្លែងថាលោកត្រៀមផែនការ100ថ្ងៃដើម្បីអនុវត្តគោលដៅធំឥឡូវមានការចោទសួរថាតើលោកអាចសម្រេចបានប៉ុណ្ណាអ្នកវិភាគថាលោកអាចរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការបន្តកំណែទម្រង់ដើម្បីបង្កើនវិនិយោគនិងការផលិតដែលចាំបាច់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាការជំរុញរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការបង្កើនចំណងទាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីនោះក៏ទទួលបានឯកភាពច្រើនដែរអ្នកស្រីនីយ៉ាឆៅដារីថ្លែងថា
Big decisions on the economic front they opening up certain sectors
ការសម្រេចចិត្តធំដុំខាងសេដ្ឋកិច្ចការបើកចំហវិស័យមួយចំនួនដល់វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសលោកមិនសូវប្រឈមបញ្ហាច្រើនទេរីឯបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសក៏លោកចោះសម្រងជាមួយសព្វនិមិត្តនិងបកប្រឆាំងដែរ
តែរបៀបវិរៈជាតិនិយមហិណ្ឌូរបស់បកលោកអាចជាការបន្តួចបង្អាក់សព្វនិមិត្តសំខាន់របស់លោកគឺបកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាហើយក៏មិនមានមនោគមវិជ្ជាហិណ្ឌូមុនគេដោយបក BJP ដែរអ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញថា ការសម្ពោធមហាព្រះវិហារហិណ្ឌូនៅក្រុងអយុធ្យាកាលពីខែមករាមិនបានបន្ថយការបែកបាក់ទេបាក់លោកចាញ់នៅកន្លែងដែលព្រះវិហារនេះស្ថិតនៅតែម្ដងលោកនីឡាន់ចានមុខគូផាត់យ៉ៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកម៉ូឌីថ្លែងថា
Verdict of 2024 is in fact a kind of rejection of
លទ្ធផលរបស់ឆ្នាំ2024តាមពិតជាការបដិសេធគោលនយោបាយជាតិហិណ្ឌូជ្រុលនិយមតាមពិតវាមិនបានខ្លាចជាបញ្ហារបស់ឆ្នាំទេពេលដែលប្រជាជនបានបានបោះឆ្នោតដោយបក BJP ព្រោះបកនេះបានកសាងវិហារនោះ
ក្នុងប្រទេសដែលបកប្រឆាំងសម្ដែងកង្វល់អំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ូឌីលោកនឹងត្រូវចាំបាច់បង្កើតឯកភាពជាមួយបកប្រឆាំងដែលមានធម្មពលឡើងវិញអ្នកវិភាគថាប្រជាជននៅមើលថាតើលោកម៉ូឌីដែលក្រុមអ្នករិះគន់ហៅថាជាអ្នកអញ្ញាធិបតេយ្យនោះអាចសម្របខ្លួនបានយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះទស្សនវិជ្ជានយោបាយថ្មីនៅឥណ្ឌាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមុខខោផាត់យ៉ៃថ្លែងថា
លោកម៉ូឌីត្រូវសម្របខ្លួនឡើងវិញបើលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះបន្តបានពេញអាណត្តិដោយមិនមានចលាចលនយោបាយធំដុំ
របៀបដែលលោកម៉ូឌីកាន់តំណែងអាណត្តិទី3និងកំណត់គេដំណែលដែលអ្នកដឹកនាំម្នាក់បានគ្រប់គ្រងឥណ្ឌាក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសម្រាប់អ្នកស្រីអានជាណាផារីសាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីចុងខែឧសភាប្រទេសចិនបានប្រកាសផ្ដល់សិទ្ធិដល់ឆ្មាំសមុទ្រចិនក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងឃុំខ្លួនរហូតដល់ទៅ60ថ្ងៃនៅជនបរទេសណាដែលចិនយល់ថាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវិភាគមើលឃើញថាគោលនយោបាយថ្មីរបស់ចិននេះបង្កើននូវហានិភ័យសង្គ្រាមអ្នកស្រី Xiao Shanzu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញយោធាប្រមានអំពីការកើនឡើងនៅហានិភ័យនៃសង្គ្រាមជាមួយចិនបន្ទាប់ពីការប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ចិនបានពង្រឹងការតែខ្លាំងថែមទៀតដល់ការទៀមទារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីចុងខែឧសភាប្រទេសចិនបានប្រកាសថាឆ្មាំសមុទ្ររបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងឃុំខ្លួនរហូតដល់60ថ្ងៃនៅជនបរទេសណាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនហើយនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យហ្វីលីពីនផ្ដល់សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់និងជំរឿទាហានចេញពីប៉ុស្តិ៍មួយនៅលើកោះ Second Thomas Shoal ប្រសិនបើហ្វីលីពីនជូនដំណឹងដល់ចិនជាមុនកោះនេះត្រូវបានកំណត់ដោយតុលាការអន្តរជាតិថាស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកហ្វីលីពីនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗថាហ្វីលីពីននឹងបន្តរក្សានិងផ្គត់ផ្គង់ដល់ប៉ុស្តិ៍ជួរមុខរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនស្វែងរកការអនុញ្ញាតពីប្រទេសណាមួយឡើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វីលីពីនជឿថានីតិវិធីថ្មីនេះនឹងផ្ដល់អំណាចដល់ឆ្មាំសមុទ្រចិនក្នុងការចាប់ខ្លួនជនជាតិហ្វីលីពីនតាមអំពើចិត្តនៅក្នុងដែនទឹករបស់ពួកគេចិនបានទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងមូលរហូតដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនផងដែរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានហៅវិធានការថ្មីនេះថាមិនអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងនិងបាននិយាយថាលោកនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងបន្តការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាកន្លឹះរបស់លោកនៅឯកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខ Shangri-La នៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាលោក Marcos បានចង្អុលបង្ហាញថាប្រសិនបើមានជនជាតិហ្វីលីពីនណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិនវានឹងប្រកាសណាស់ថារឿងនេះបានឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមហើយនឹងដើរមកគៀកខ្លាំងទៅនឹងអ្វីដែលហ្វីលីពីនកំណត់ថាជាសកម្មភាពនៃសង្គ្រាមលោក John Aquilino អតីតប្រធានបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacificបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាថាហ្វីលីពីនអាចយកមកប្រើនៅសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនឆ្នាំ1951ក្នុងករណីបែបនេះ លោក Bob Savage ប្រធានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសកលក្នុងទីក្រុងឡុងបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថារឿងនេះអាចនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំនួនដោយផ្ទាល់លោក Bob Savage បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន Asia Times ថាឈ្នួនផ្ទុះនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1514ដោយសារការធ្វើគុតព្រះអង្គម្ចាស់ Archduke Franz Ferdinand ជនជាតិអូទ្រីសនៅក្នុងប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបអាគ្នេយ៍លើកនេះឈ្នួនផ្ទុះអាចជាការស្លាប់របស់នាវិកហ្វីលីពីននៅក្នុងដែនទឹកត្រូពិកនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកជឿថាប្រសិនបើហ្វីលីពីនត្រូវបានបង្ខំស្នើសុំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នានោះវាអាចទៅរួចដែលថានាវាឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិននឹងប្រឈមមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការរក្សាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងតំបន់ថ្មីបើមានភាពតានតឹងកើនឡើងក៏ដោយអ្នកស្រីអូរីណាស្កាឡាម៉ាស្ត្រូអ្នកស្រីជ្រៀនៅវិទ្យាស្ថាន Freeman Spogli សម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានប្រាប់ VOA ថាលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលផ្ទុះឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមិនខ្ពស់នោះទេអ្នកស្រីជឿថាប្រទេសចិននឹងមិនជ្រើសរើសធ្វើសង្គ្រាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលនេះទេព្រោះពួកគេដឹងថាពួកគេនឹងចាញ់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្ដល់អនុសាសន៍ថាការស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់គឺចាំបាច់ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កើនការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលកន្លងមកមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នាងមេឡូសអាប៊ីយ៉េរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាវិធានការបន្ទាន់គឺចាំបាច់ដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីរបៀបដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឱ្យមានជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលកន្លងមកមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីចុងខែឧសភាថាការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពកំពុងបង្កើនការរីករាលដាលនៃជំងឺដែលបណ្តាលមកពីសត្វល្អិតខាំដែលមានមេរោគសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបន្ថែមថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពង្រីកវិសាលភាពខាងភូមិសាស្ត្រសម្រាប់សត្វល្អិតដូចជាមូសបង្កើនលទ្ធភាពជំងឺនានាដូចជាជំងឺគុនចាញ់និងរីករាលដាលដល់តំបន់ថ្មីដែលមិនទាន់បានរៀបចំការពារអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបន្តទៀតថាការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ក្រុមការងាររបស់ខ្លួនស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលមានការយកចិត្តដាក់កន្លងមកនិងជំងឺគុនចាញ់គូបញ្ជាក់ថាมันមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាករណ៍អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កើនជំងឺគុនចាញ់និងជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលកន្លងមកมันមានការយកចិត្តដាក់នោះការពិនិត្យឡើងវិញបើវាអត្ថបទជាង42,000អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺគុនចាញ់ត្រូវបានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតប៉ុន្តែជំងឺផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីប្រាហ៊ីម៉ាសូសេវលនាយកកម្មវិធី NTS អាកលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាការត្រួតពិនិត្យដ៏សំខាន់និងទាន់ពេលវេលានេះបង្ហាញពីនិន្នាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឲ្យតម្រូវឲ្យចាត់វិធានការបន្ទាន់ប្រសិនបើយើងចង់ការពារនិងត្រៀមខ្លួនយកជ័យជំនះដ៏លំបាកក្នុងពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះយើងត្រូវធ្វើពីឥឡូវនេះទៅការសិក្សាបាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវពីមុនបានផ្ដោតលើប្រទេសដែលមានអត្រាជំងឺទាបនិងលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាពមានកម្រិតខ្ពស់ដោយមិនបានគិតពីតំបន់ដែលមានបន្ទុកជំងឺច្រើននិងធនធានតិចតួចនោះទេអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតមារៀននេរ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថាននិងកត្តាសុខភាពនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាកង្វះការស្រាវជ្រាវនិងមិនឈប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នោះទេអ្នកស្រីនេរ៉ាបានប្រាប់ VA ថាអន្តរភាពនឹងផ្ដោតសម្រាប់ប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតឥឡូវនេះប្រទេសនានាត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងគាំទ្រប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដើម្បីជួយដល់ប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ពួកគេរៀបចំខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុស្ត្រីកុមារមនុស្សចាស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនចំណាក់ស្រុកនិងអ្នកក្រីក្រខ្លាំងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងតិចបំផុតប៉ុន្តែទំនងជាជួបប្រទះផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនបំផុតនៃវិបត្តិអាកាសធាតុជាពិសេសរួមទាំងការកើនឡើងនៃបន្ទុកជំងឺគ្រុនចាញ់ឬជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលកន្លងមកមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នេះបើតាមការពិនិត្យឡើងវិញពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានតែងតាំងតំណាងថ្មីរបស់ខ្លួនប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់ចំពេលដែលប្រទេសចិនដីគោកកំពុងបង្កើនការគម្រាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យទៅលើដែនកោះមួយនេះតាមរយៈការធ្វើសមយុទ្ធយោធាទាំងផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសតំណាងថ្មីអាមេរិកប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់លោក Raymond Green នឹងចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីរបស់លោកនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ចាប់ពីរដូវក្រោយនេះតទៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រៀបការជុំវិញរឿងនេះហើយលោកឈីវ៉ាន់ណារិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាររដ្ឋអាមេរិកបានតែងតាំងតំណាងថ្មីរបស់ខ្លួនប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់ខណៈប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនការគម្រាមកំហែងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងដែនកោះក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមួយដែលចង់ឲ្យដែនកោះមួយនេះរក្សានូវស្ថានភាពឯករាជ្យភាពជាក់ស្ដែងសប្ដងរបស់ខ្លួននេះបយងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រទេសចិនតែងបានអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ជាចំណែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយក្នុងចុងខែឧសភាបានធ្វើសមយុទ្ធជើងទឹកនិងផ្លូវអាកាសដោយឡំពតកោះនេះនៅក្នុងរូបភាពធ្វើត្រាប់មួយដោយលក្ខណៈពិតប្រាកដមែនទែនដូច្នោះដែរវិជាស្ថានអាមេរិកក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ដែលដើរតួដូចជាស្ថានទូតអាមេរិកពិតប្រាកដក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាថាអ្នកការទូតជើងចាស់លោក Raymond Green និងចំនួនអ្នកស្រី Sandra Aukirk ចាប់ពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2024នេះតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ1979ដោយងាកទៅបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយប្រទេសចិនដីគោកវិញដែលពេលនោះជាសម្ព័ន្ធមិត្តសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអតីតសហភាពសូវៀតបើទោះជាគ្មានទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ដែនកោះមួយនេះនិងមានកាតព្វកិច្ចនៅក្រោមច្បាប់អាមេរិកឆ្នាំ1979ដើម្បីជួយកោះនេះក្នុងការការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានណាមួយផងដែរបើទោះបីជាមានការបំផុតបំភ័យពីចិនយ៉ាងណាក្តីក៏ជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅលើកោះនេះមានការប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាដោយមាននយោបាយដែលគ្រប់ដណ្ដប់ដោយអំណះអំណាងជុំវិញការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើផ្លូវច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលដល់គណៈបកជាតិនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកដែលចង់កាត់បន្ថយនូវការប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាការមានប្រៀបលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់កោះនេះដែលផ្អែកលើផលិតកម្មបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រដ៏ទំនើបបំផុតរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកឡៃជីងតេបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កោះនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងទៅនិងបានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យផ្នែកយោធារបស់ខ្លួននិងបាននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសឯករាជ្យមួយដែលអធិបតេយ្យភាពស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់តំណាងអាមេរិកថ្មីប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់លោក Green ធ្លាប់ធ្វើជាអនុប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកប្រចាំកោះនេះក៏ដូចជាធ្លាប់បម្រើការងារនៅស្ថានបេសកកម្មអាមេរិកក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនផងដែរលោកធ្លាប់កាន់កាប់តួនាទីជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងទៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការតែងតាំងរូបលោកជាប្រធានវិទ្យាស្ថានអាមេរិកប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Tammy Duckworth និងលោក Dan Sullivan បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអាមេរិកមួយក្រុមទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្ហាញនិងសង្កត់ធ្ងន់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីររបស់អាមេរិកទៅលើកោះមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមតំណាងរាសារដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើកម្មវិធី Newsbreak ដែលជាអាប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាបនេះមានប្រភពមកពីចិននិងបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីផលិតព័ត៌មានคล้ายៗទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំណាងរាជអាមេរិក3រូបបានស្នើឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យបន្ថែមទៀតលើកម្មវិធី News Break ដែលជាអាប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាអាប់នេះមានប្រភពមកពីចិននិងបានប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីផលិតព័ត៌មានคล้ายៗជាច្រើនសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នេះផ្អែកលើឯកសារតុលាការដែលមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីមុនទាក់ទិននឹងការរំលោភសិទ្ធិម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាសារអ៊ីមែលព្រមានអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងលិខិតមួយច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយកាលពីឆ្នាំ2022ដែលបញ្ជាក់អំពីការប្រួយបារម្ភអំពីព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីកំណត់ករណីយ៉ាងតិចចំនួន40ដែលការប្រើប្រាស់របស់កម្មវិធី New Breaks នៅបច្ចេកវិទ្យា AI ប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ដែលខ្លួនខិតខំបម្រើសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mark Warner ដែលធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រសិទ្ធិបានមានប្រសាសន៍ថារឿងតែមួយគត់ដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាងក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើការតេតិននឹងព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យនោះគឺក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលជាគូប្រជែងលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសដែលអាចបង្កការគំរាមកំហែងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវាក៏ជាការរំលឹកផងដែរថាយើងត្រូវការវិធីសាស្ត្ររួមមួយដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនេះយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយក្រុមហ៊ុនម្ដងមួយបានទេតំណាងរាជទាំងនោះបានសម្ដែងនៅការប្រួយបារម្ភអំពីតំណែងតំណងបច្ចុប្បន្ននឹងកាលពីមុនរបស់ New Break ជាមួយនឹងវិនិយោគិនចិននិងអំពីវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលវិស្វករជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះស្ថិតនៅទីនោះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមតំណាងរាជទាំងនោះ New Break ថាខ្លួនគឺជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា News Break គឺជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងនៅតែជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកការលើកឡើងណាមួយដែលផ្ទុយពីនេះគឺមិនពិតនោះទេ News Break ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងនាមជាបុត្រសម្ព័ន្ធមួយរបស់ YDN ដែលជាអាប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានមួយរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Jeff Cheng ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន News Break ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះរួមគ្នាចុះបញ្ជីប៉ាតង់អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2015សម្រាប់ក្បួនដោះស្រាយ Interest Engine តាមកុំព្យូទ័រដែលស្នើនៅព័ត៌មានផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍និងទីតាំងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថា News Break គឺជាក្រុមហ៊ុនទើបចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយឯកជនដែលអ្នកឧបត្ថម្ភចម្បងគឺក្រុមហ៊ុន San Francisco Partners នៅទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន IDG Capital នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីខែកុម្ភៈក្រុមហ៊ុន IDG Capital ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនរាប់សិបដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងយោធាចិនក្រុមហ៊ុន IDG Capital បានបញ្ជាក់កាលពីមុនថាខ្លួនមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាចិនទេហើយខ្លួនក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនោះដែរក្រុមហ៊ុននេះបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់ក្រុមតំណាងរាជអាមេរិកនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.